Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Šta možete čuti u današnjem izdanju emisije Čitač? Tri mlada znalca nemačke književnosti, Biljana Pajić, Dunja Šukara i Jovana Stojanović, preporučuju dela poznatih nemačkih savremenih pisaca, ali i neka nova imena. Njihov izbor za danas, Jochen Schmidt, Peter Hanke i Christoph Tanzmayer. Sledi esej Bojana Belića o velikim imenima svetske poezije, danas o pesniku Johnu Donu. John Donne u isto vreme bio i nastavljač tradicije vezanog elizabetanskog stiha, erudita koji je iskustvo nauke, fizike, medicine, teologije koristio kao građu za konkretnu, čustveno-refleksivnu poeziju i tako ispisao veliku stranicu evropskog pesništva. Prošle nedelje Geteovo društvo iz Beograda imalo je još jednu u nizu razgovora o nemačkoj književnosti. Ovog puta tri doktorantkinje germanistike preporučile su dela savremene nemačke književnosti. To su Biljana Pajić, Jovana Stojanović i Dunja Šukara, a pisci su Peter Hanke, Christoph Tanzmayer i Jochen Schmidt. Ovi autori i njihove knjige su u stvari i dobra preporuka za leto. Svaka ponaosob može se čitati, osim za one koji znaju nemački, Jochen Schmidt nije prevođen. Pre svega, dobar dan želim svima i na početku sve vas pitam, zašto ste se odlučili za ove autore? Ajde, Biljana Pajić, kako sedimo pa redom da krenem.
Tako, dobar dan. Dakle, pisac za koga sam se ja odlučila je Jochen Schmidt, jedini, kao što ste rekli, koji nije preveden na srpski jezik. Dakle, samo oni koji govore nemački ga za sad mogu čitati. Nadam se da će uskoro nešto njega se pojaviti i na srpskom jeziku. Opredelila sam se za njega zato što je on nekako često piše o ozbiljnim stvarima na jedan vrlo, možda čak i neozbiljan način, ako vrlo detinje i naivno i kroz mnogo humora provlači i neke istorijske događaje i neke onako opšte ljudske važne stvari i nekako kada čitate njegove romane ili kratke priče, ne možete da ih ne čitate sa osmehom na licu, a opet, kažem, često to jesu neke ozbiljne teme.
Vi ste preveli jednu njegovu priču za to veče, ali svejedno možda se desi da prevedete i celu knjigu da bi nas upoznali sa ovim autorom.
Tako je, nadamo se da će do toga doći.
Jovana Stojanović se opredelila za Christopha Tanzmayera. Ovaj autor je dosta prevođen u Srbiji kod geopoetike, pa ovaj čak poslednji roman imamo njegov. Pretpostavljam, možda upravo i zbog tog njegovog posebnog stila. On je filozof po obrazovanju, ali svejedno nekako su mu knjige različite.
Da,
se meni tako
čini. Dakle, mene je Tanzmayer fascinirao zato što na jedan onako sebi svojstven način povezuje fikciju i faktografiju u svojim delima, to bih prvo pomenula. A s druge strane je za njega karakteristično na koji način prepliče žanrove i prevazilazi granice žanra. Recimo, kod njega imamo prepletanje proze, poezije, putopisa. Naprimjer, u knjizi Atlas uplašenog čoveka, knjiga koja zapravo liči na putopis, a u stvari je sačinjena od 70 priča, 70 zapisa iz svih dijelova planete.
Dunja Šukara, Peter Hanke. Peter Hanke je također dobro poznat ovdje autor ili je prevođen. To je najvažnije za nekog autora, jer smo ga upoznali, a upoznali smo i njegovo dramsko stvaralaštvo i na scenama u pozorištu. I možda da počnemo upravo zašto ste se opredelili za njega. Da li je pre svega kod vas pobedilo to njegovo dramsko stvaralaštvo ili prozno? Šta je u stvari vama interesantnije kod njega?
Pre svega, dobar dan. Zbog čega sam htjela baš Handkea da predstavim je razlog zato što su njegov literarni angažman, bez obzira da li tu sad proza ili drama, poezija, je pa nekako drugi plan zbog njegovog političkog angažmana. I baš zbog toga sam htjela da naglasim upravo da je on pisac, ne političar, nego pisac koji je napisao toliko divnih dela, pogotovo dramskih. Možda to i najbolji neki njegov segment, a i neka dela su čak izvedena u Beogradu i to relativno skoro.
U stvari ima ona njegova rečenica kad je dao u intervju, rekao, u Srbiji me svi poznaju, a nikome nije čitao. Pa možda to i jeste, svi se nekako vezuju za to njegovo političko delovanje, zaboravljaju da je on pisac pre svega.
Da, to je ovako baš zanimljivo, jer u svetu nekako ga i znaju kao pisa i ono što je on radio kod nas. Kad kažu Peter Handke, prvo im padne na pamet ceo, znači, njegov politički angažman, njegovo zalaganje za Srbiju i sve ostale, možda sama i dela koja su vezana, znači taj njegov balkanski opus, kako ga i nazivaju.
E sad, šta je, povezuje možda ova tri autora na prvi pogled, ne možemo ih povezati sa njihovim i biografijama, a i sa delom, je to da njihovo odrastanje, detinjstvo, mesto rođenja dosta uticalo na njihovo kasnije književno stvaralaštvo. Pa evo, Biljana, kod Johana Schmidta je možda taj toponim Istočni Berlin u kome je on rođen i stvarao i odrastao uticao delimično neke njegova dela da se provlači to. Vi ste se inače uopšte bavili dosta Istočnom Nemačkom, pa pretpostavljam u okviru toga je došlo i do Johana Schmidta.
Tako je, pa ja sam u stvari u posljednje vrijeme jako mnogo čitala Johana Schmidta i onda sam se tako opredelila da eto njega predstavim kad smo već imali Handkea koji je širokoj publici poznat, Transmajera koji je relativno poznat kod nas, hajde da imamo jedno koji nije poznat. Mm-hmm. Dakle, u pitanju je pisac koji je rođen 70. godine u Istočnom Berlinu i dakle, cijelo svoje detinjstvo i dobar deo svog nekog tinejdžerskog uzrasta, adolescencije je proveo u periodu Nemačke demokratske republike. Jako se to odrazilo na njegovo delo. On je napisao dosta i romana i zbirke kratkih priča i nekako to je teško sagledati jer dosta su se i njegove kratke priče nalazile u nekim zbirkama sa drugim autorima.
I na blogu je dosta bilo.
Tako je, i ovaj bloger je poznati. Tako da dosta, možda čak da kažemo nekih 50%, ako ne i više, njegovih dela se oslanja u neku ruku na to njegovo poreklo iz Istočne Nemačke i uopšte na neke te sitne kulturološke stvari koje mi možda isto možemo da osetimo u smislu bivše Jugoslavije. Ima recimo zbirku priča Čuvar pankova u kojima se svaka priča donekle osvrće na nešto iz Istočne Nemačke gde jedna priča u dobrom delu priča o onim penjalicama dečijim u parkovima koje su građene kao rakete. Kako je to bilo tipično, a toga se sećamo
da,
i mi ovde, jeste. Kako je to bilo tipično, kako on to nigde drugde više nije video i takve neke stvari, onako se osvrće prosto na svoje detinjstvo i kroz to provlači neke ozbiljnije teme.
Pa dobro, za Kristofa Ransmajera ne možemo reći da je toliko uticaj njegove biografije, možda samo školovanje, to je znači on je završio filozofiju i etnologiju, to prepoznajemo u njegovom delu.
Naravno,
pre svega.
Dakle, filozofija je mnogo uticala na njegova dela. I Kristof Ransmajer je često nazivan i filozofom među pisima. Osim toga, studirao je i etnologiju u Beču i njegova dela se također mogu smatrati kao svojevrsne etnološke studije. Vi ste spomenuli da njegovo detinjstvo nije toliko uticalo.
Kao za Handkea, da kažemo.
Ne u toliko meri, ali opet mislim da treba reći da je Kristof Ransmajer odrastao u seoskoj sredini, u Velsu, u Gornjoj Austriji, u jednoj porodici koja nije imala kola, koja nije imala televizor i putovanje ga je uvek fasciniralo. To je ono što i određuje njegova dela.
I on je svetski putnik i kada je boravio jedan put u Beogradu, upravo je došao s nekog puta, bio pre par godina.
Inače, nazivan je i piscem putopisa i njegova tema je veoma često putovanje u nepoznate daleke zemlje i putovanje u prošlost. Naravno, samo na izgled. Pre bih rekla da on liči na romantičare 19. veka, čiji putopisi pregovore o unutarnjim pustolovinama, o unutarnjim hodočašćima, a ne osvajanju nove zemlje, novih predela.
Da, on uvijek preispituje i sebe i ličnost.
Tako je, i poimanju malog čoveka u odnosu na širine beskraja.
Pa evo, već kad smo kod Ransmajera pomenemo, velike nagrade dobijao, evo ja ću ih brojati ukratko, Franz Kafka, Heldering, Brecht, Kleist, Heinrich Bey, velika austrijska nagrada za književnost, sve nose imena uglednih pisaca, da. A onda možemo da pređemo i na Hanke, koji takođe dobio velike nagrade, neke je vraćao, neke su mu oduzimane zbog angažmana. Pa evo, Dunja, da nas podsjetite, Dunja Šukara, na neke možda nagrade koje on dobio, ako se sad možemo sad setiti svih, jer ih ima puno. Također ti koje nosi imena.
Da, te što
su
sad bile nabrojane, upravo to je i Hanke ponovo, u principu sva veća literarna priznanja, on je to, da kažemo, ponovo. Međutim, kao što ste već spomenuli, dosta toga je vraćao.
Hanje mu je oduzeta 2006.
Da, ona mu je oduzeta.
A on je vratio nagradu Georg Büchner.
Da, tu je vratio, a također novac koji je dobio u okviru nagrade je poklonio. Jer je on odrastao u nekoj sredini gde je često imao finansijskih problema i ceo život se nekako borio da stekne nešto i u momentu kada je imao jako puno, jednostavno novac mu više nije igrao nikakvu ulogu i sve nagrade, to jest novčane nagrade koje je dobio je poklonjao, čak veći deo je otišao recimo u Srbiju, pogotovo na Kosovo.
Da, deci je pomagao pre svega. On bi možda, možemo sada da tumačimo ili ne, dobio Nobelovu nagradu, ali evo možda je mu i to uskratilo toliko političko angažovanje. I Elfriede Jelinek, kada je 2004. dobila Nobelovu nagradu, rekla da je njen zemljak možda više zaslužio nje, što je vrlo pošteno od nekog autora u trenutku kad dobijate nagradu da pomenete drugog.
Jeste, to svakako, mada i sam Handke, da kažemo, je imao neku svoju, neki negativan marketing prema toj nagradi i u neku ruku se i on sam i pre nego što su ga, recimo, imenovali
ograđivo
za nešto od, da, ograđivo od te nagrade, tako da, mada smo predviđali da će dobiti Nobelovu nagradu još sa 15 godina, tako da, eto, to je, na primjer, zanimljiva činjenica.
Evo, Biljana Pajić i Jochen Schmidt, nismo rekli kako ste se u stvari, kad ste ga upoznali, kako ste se sreli s njegovim delom?
Pa, sasvim slučajno. Prošle godine na Lajpciškom sajmu knjiga, na manifestaciji Duga noć čitanja koja se tradicionalno održava svakog prvog dana na Lajpciškom sajmu knjiga, u jednom onako zdanju koje izgleda kao neka srednjevekovna kafana sa mnogo različitih scena gde svi pisci istovremeno čitaju. Ja sam izašla sa nekog čitanja koje mi se nije dopalo i u stvari nabasala na drugo gde sam čula da se toliko ljudi smeju da to zvučalo kao padanje sa stolica i morala sam da uđem da vidim o čemu se radi. U tom trenutku je Jochen Schmidt čitao iz svog tada novog romana Zugzwang i to je bilo toliko duhovito i to sa toliko puno duha i vrlo simpatično da sam ja tu ostala, poslušala šta on ima da pročita, šta on ima da kaže, kupila knjigu, našla sva njegova druga čitanja u toku sajma knjiga, uzela i potpis i sve obavila.
I tad ste zavolili ovog autora.
Da.
Verovatno je ta duhovitost koju i mlađa generacija drugačije razmišljaju nego vi stariji, oni 70. godište.
Tako.
Da pomenemo sad opet Ransmajera, pošto sve tri ste angažovani sad u ovoj priči, Jovana Stojanović, njegove knjige Geopoetika, rekla sam, objavila pet romana, Užas i leda i mraka, Poslednji svet, Morbus Katahara, Leteća planina i sada Koks ili Tok vremena. Vi ste nekako, vam je ta knjiga baš upravo bitna, Koks ili Tok vremena. Da li možda zbog te neobične priče o jednom kineskom vladaru koji je hteo da ovlada vremenom i jednom engleskom časovničaru koji treba da napravi nešto za njega, ali mislim da je to on ipak napravio jednu univerzalnu priču o vladarima i o vremenu. E, to je taj njegov filozofski, da kažemo, filozofski način razmišljanja u delu.
Da, ovo delo kada se čita i zaista u neku ruku i liči na filozofsku raspravu o vremenu. A rekla bih samo kratko o čemu je zapravo reč u ovoj knjizi, prosto da bude slušalcima jasnije. Dakle, najpoznatiji časovničar svog vremena, negde sredine 18. veka, Alistair Cox, veoma uspešni časovničar, posjeduje radionice širom Engleske i svoje izume, dakle časovnike sa veoma komplikovanim mehanizmima, šalje širom sveta, vladarima širom sveta, na razne dvorove. I konačno dobija poziv od kineskog cara Qianlonga, četvrtog cara dinastije Qing, da dođe u zabranjeni grad i izrađuje časovnike po njegovom nalogu. I odmah saznajemo da je taj kineski car Qianlong u stvari gospodar vremena, kako ste vi to lepo rekli. On zapravo nosi titulu gospodar 10.000 godina i odmah na početku knjige saznajemo svemoći tog vladara.
Znači, razumljiva je i nama danas.
Da, jer danas smo zapravo mi robovi vremena, a nikako gospodari vremena kao taj kineski car Qianlong. I mi nikada nemamo vremena.
Možda ćemo naći vremena da pročitamo ovu knjigu.
I zbog toga sam izabrala ovu knjigu, zato što je leto obično vreme kada, za koje mislim da treba naći vremena i treba posvetiti vremena za čitanje ove knjige o toku vremena.
Menschet am allen Tier, ein Name gern, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Menschet am allen Tier, ein Name gern, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Er hat ein grosses Tier gesehen, wo gern brummt. Riesige Pfoten geht und kommt. Sein zottige Haar ist gross und schwer. Ich glaub, dem sagt man ein Bär. Der Mensch hat einmal allen Tier einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tier ein Name gern, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Ein anderes Tier, das er hat gesehen, gibt Milch und Kutteln und noch mehr. Saftige Gras kriegt's nie genug. Haha, das ist doch eine Kuh. Mensch hat einmal allen Tier ein Name gegeben, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tier ein Name gegeben, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Gefährlich reingeschaut hat's nächste Fee. Hörner am Kopf, mein Tier, den Weh. Es ist der Mann von der Kuh, ein mächtiges Tier. Gell? Das ist ein Stier. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist es her. Jetzt seht ihr ein Tier mit einem Ringelschwanz, der sich im Dreck wälzt und im Flotter tanzt. Es ist weder gross noch klein, aber pfiffig und schlau. Kein Zweifel, das ist Sau. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist Sau. Ein anderes Tier, das sich noch beschreiben ließ. Rollen am Rücken und Hufe an den Fies. Ich zähl's, wenn ich wart auf den Schlaf. Hey oder no, das ist doch ein Schof. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, lang, lang, lang ist's her. Er hat ein Tier gesehen, so glatt wie Glas, wo sich der Weg schlängelt durchs hohe Gras. Er sieht's grad verschwinden hinter einer Stange.
U emisiji Čitač govorimo o delima savremenih nemačkih pisaca, a gošće u studiju su Biljana Pajić, Dunja Šukara i Jovana Stojanović.
Tri autora u stvari su bitna, ali kod Hankea vi ste se nekako predelili, Jovana je više za najnoviji roman Coxe ili Tok vremena Kristofa Ransmajera, a kod Hanke je teško se odlučiti za neku određenu knjigu, mada je njegov roman Golmanov strah od jedanesterca nekako i njemu drag, jer on je to uvek isticao da ga je napisao za jedan kratak period, da mu je posebno draga knjiga. Svuda nalazimo elemente te njegove biografije ili njegovog života, a možda je najpotresnije u stvari užas praznine koji je nastao posle smrti majke. Pa sad možemo dotaći naravno priču o sve tri knjige, i Levoruka žena i ove dve koje sam pomenula.
Da, svakako. Hanke napisao skoro preko 80 dela, proznih dela, naračunajući znači, njegove dramske komade, ono što je režirao i sve ostalo. Znači, preko 80 samih proznih dela je napisao. Uglavnom se kaže da je taj neki najproduktivniji njegov period bio 70. i 80. godina, kad nastaju u principu i najpoznatije ta njegova dela. Sva tri koja se spomenula su nastala u tom periodu, a sam Užas praznine je to možda najzanimljivije jer opisuje bukvalno znači, njegov život, njegovo odrastanje, njegovo detinjstvo. Knjiga posvećena njegove majci koja je izvršila samoubistvo u Austriji, u jednom jako malom mestu gde je to bilo relativno skandalozno i gde je Hanke upravo 8 nedelja nakon njenog ubistva napisao ovaj roman da bi odao počast svoje majci. Da ne bi nastala neka prepričavanja, pošto on bio već i tad sporna figura. Tako
da on uvijek bio izložen, da kažemo, medijima.
Uvijek je bio izložen
javnosti,
medijima, ali njega zaista interesovalo što mediji pišu. On je jedan od retkih autora koji se zaista posvetio tome i čak je čitao pisma svojih čitalaca, jer je htela da vidi kako on utiče na druge ljude. To mu je od uvek bilo fascinantno.
A posebno je teška priča njegove majke, jer ona je u jednoj maloj zajednici da svako svakog zna, ona je rodila vambračno dete. To je Hankeov otac, koga on nije upoznao do neke 18. koje godine. Ona je znači imala stvarno težak život da se izbori za dete koje je rođeno vambračno, onda se udaje opet da bi tom detetu omogućila porodicu.
Da, da bi dete imalo očinsku figuru. To
a on u stvari nikad da. Ne ima očinsku figuru. Njemu da. Je to nedostajalo u životu.
Da, to je jako zanimljivo kod njega da on oca, to je očuha, je nikada ga u stvari nije smatrao ocem. To je bio za njega, kako on kaže, pogrešni otac. A pravog oca zaista nikada nije imao. Poznaje ga tek sa 18 godina i nikada nije ni izgradio neki odnos sa njim. Tako da tu kod njega zanimljivo i da on u svojim literarnim delima u principu literarno ubio očeve. Znači u svakom delu ili mu otac strada, ili jednostavno nestaje, ili majka napušta oca. U principu nešto što se oslikava sa njegovim životom.
I to je njegova u stvari podeljenost, prvo u jeziku, podeljenost, nismo rekli da je on rođen u Koruškoj, da se govori, njegova majka je slovenačku porekla i znači prvi jezik uči to je slovenački.
Da, prvi jezik kojom progovara je zaista slovenački, zatim se prebacuje na nemački, ali i visoki nemački sa berlinskim dijalektom, koji je baš onako specifičan i onda se posle opet u nekom periodu vraća u Austriju. Gde se opet priča nemački, ali varijetet austrijski, tako da sa tim primesama pokrajine, s primesama slovenačkog, tako da je oduvek imao problem sa jezikom, što se danas uopšte ne može videti, jer on se jezikom fascinantno služi, toliko je precizan, čak i psovke koje koristi u svom psovanju publike su toliko markantne i specifične i totalno se uklapaju u celo dramsko delo.
I upravo to njegovo mesto rođenja i boravaka, studiranja u različitim državama i gradovima je uticalo u stvari da on ne pripada nigde u stvari i zato sad živi u Francuskoj. Na kraju našao neko rešenje da živi u nekoj neutralnoj zemlji sad.
Da, on se nekako nikada nije osjeća kao svoj na svome, kao da ima svoju kuću, svoj dom. Samo njegovo mesto rođenja, gde nije bio ni Nemac, a opet nije pripadao ni toj majčinoj slovačkoj liniji. Znači, bio odbačen i sa jedne i sa druge strane, to mu nikako nije odgovaralo, čak i kad je krenuo i na studije, gde je studirao pravo, nije se uklapao u taj ceo pravnički svet, nije mu bilo ni pravo, da kažemo sada, na tim... U srednjoškolskom periodu kada se školovao stvari da bude sveštenik, što nije bio ni blizu tome, da sad tako kažemo. I ta česta promjena i mesta boravka i svega ostalog je to uslovila time da on danas živi u Francuskoj.
I upravo u svojim, da kažemo, knjigama ili dramama ima taj element iz, da kažemo, biografije, jer u Levoruka žena se dešava, priča o razvodu, ali on se tad razvodi stvarno
da,
u životu.
Da, to je period kad se i on razvodi. Zanimljivo je da on nije htio da da ni jedan intervju povodom svog razvoda, niti on, niti njegova tadašnja žena, Libga Čvarc, tako da on je svu svoju muku, da je to tako izrazimo, upisao u dva svoja dela. Da kažemo da je najpoznatiji upravo Levoruka žena, gde on sebe upravo personifikuje kroz lik, kroz protagonistkinju, kroz sina od protagonistkinje koja je ima 8 godina.
Što se koliko poklapa, je bilo njegovo dete tog trenutka?
Što se poklapa upravo sa godinama njegovog deteta u tom trenutku, da.
A kad sam malo pre rekla, samo nismo završili priču, Golmano strah od 11 terca, u stvari glavni junak pokušava da pronađe sebe isto što i Hanke. Ceo život traži sebe ili svoj neki identitet.
Da, ceo život traži sebe, iako je zanimljivo da Hanke na kraju upravo kroz tu personifikaciju Golmana kaže da je samo ostao na mesto miran, on bi primio loptu u ruke. Upravo da je Hanke možda ostao na nekom mestu i da je negde pustio svoje korenje, možda bi njemu bilo bolje u životu. U neku ruku je on to hteo time da kaže.
Jochen Schmidt, Biljana Pajić, vraćamo se opet onoj priči. Vi ste ga upoznali u Leipzigu i onda ima ona priča u stvari kako on nastupa. On sa svojom grupom je osnovo, znači oni napišu priče i onda ih izvode.
Tako je. Jochen Schmidt je sa još nekoliko drugih pisaca osnovao tu takozvanu scenu, čitalačku scenu, koja, gde su oni svake nedelje pisali po jednu kratku priču, izvodili je pred publikom i još i tu postojao i neki open mic gde je i publika mogla da, neko iz publike da predstavi neku svoju priču. I u principu od 99. pa do neke 2015. su oni funkcionisali po tom principu i za njegovo stvaralaštvo je jako važan taj moment izvođenja priča, baš zbog toga sam za predstavljanje koje smo imali sa Getovim društvom i se potrudila da prevedem jednu njegovu kratku
da
priču.
Da bi osetili kako piše.
Prosto da bi publika makar donekle mogla da to doživi na taj način.
Ali to nije trajalo tako kratko, kako ste istakli, nego 15-16 godina ta grupa je nastupala da. I čitala, a možda i to opet moramo da našim slušalcima predočimo, kod nas u književnoj večeri sasvim drugačije. Znači imamo, ako čak i pisac prisutan, neko ko vodi, moderator ili književni kritičar i pisac isto nešto ga neko upita vezano za delo. A na zapadu se više čitaju odlomci, bilo romana, bilo priča. Znači, sasvim drugačije predstavljanje autora.
Jest, kod nas to je neko jednom spomenuo, ne mogu da se setim tačno ko, ali kod nas nekako publika više voli da pita pisca sve o svemu. I da
i
ga pita
i za,
tako je, i da ga pita i za političku situaciju i za preferencije što voli da jede. A mnogo manje da sluša u stvari književnost. U Nemačkoj, baš konkretno u Nemačkoj, ne u drugim zapadnim zemljama, postoji ta kultura izvođenja literarnih dela, to jest čitanja uživo.
I ko je bolji u tome, on ima verovatno veću popularnost.
U svakom slučaju. Na nemačkom čak i postoji glagol vorlesen, koji znači čitati pred publikom, čitati za nekoga. Mi nemamo takav glagol, baš zbog toga verovatno što to kod nas nije uobičajeno. I na nemačkim književnim večerima veliki deo zapravo zauzima to čitanje, čak po pola sata se sluša književno delo i to se ne smatra dosadnim ili jednoličnim, jednostavno.
Kod nas bi verovatno smatrali dosadnim.
Kod nas bi se zaspalo verovatno.
Drugo, u nekim zemljama na zapadu, znam za Ameriku, ali ne mogu da tvrdim za druge, za Nemačku, da se naplaćuje ulaznica za to književno nastupanje ili večer.
Tako je, to bude u nekom rangu od 5 do 15 eura, apsolutno.
Možda sad opet da nešto upitam Jovanu Stojanović za Kristofa Ransmajera. Pomenuli smo Koks ili Tok vremena, to je najnoviji roman objavljen kod Geopoetika, pošto smo čitali one njegove prethodne knjige. Atlas uplašenog čoveka ima tih 70 priča koje se dešavaju širom sveta i nekako mi cijela ta knjiga ode neku melanholiju, melanholičnu atmosferu, jer on putuje, ali nekako to nije ona radost koju svako ima kad putuje onako turistički, nego zato što on da preispituje ljude, ono što im se dešava.
I on zapravo u tom delu ispituje ljudsku prirodu, istražuje granice ljudske psihe na jedan, pa rekla bih, inovativan način. Jer knjiga izgleda kao putopis, izgleda da je sačinjen od tih 70 priča, putopisa iz svih delova planete. I tu on u stvari predstavlja isečke naizgled nebitnih života širom zemljine kugle. I svaki putopis počinje istim rečima, video sam, i svaka od priča ima karakter parabole. A sve to jednim pa gotovo besprekornim pesničkim stilom. I to je upravo i to ono što sam pomenula, preplitanje žanrova kod njega. Jer nekada zaista imate utisak da čitate poeziju u formi proze.
E pa Leteća planina je u stvari napisana planina, kao poezija.
Upravo mislim, kao tako, stih. Jer on tu prozne rečenice prelama u stih. Dakle, kombinuje žanrove na jedan zaista poseban način. Maestralno to čini.
Mi uvijek kad preporučujemo knjige za leto, to su neki bestselleri ili da kažemo lagana literatura, mi sad pričamo kao preporukama, možda duhovito piše Johan Schmidt, ali ovi drugi pisci su vrlo ozbiljni pisci. Ne znam, Hanke, pre svega dramsko njegovo stvaralaštvo je posebno. E sad ovo ko je čito njegove putopise po Srbiji, to možda bude bliže našim ljudima koji čitaju leti, evo. Šta biste vi preporučili za leto, a da nije od ovih možda knjiga koje ste vi?
Pa svakako njegove dela koja su posvećena Srbiji, one nemaju samo taj politički ton. Upravo on radi te neke svoje karakteristične putopise gde on iznosi svoje neka razmišljanja koje čak i nemaju direktno veze sa Srbijom i poredi to sa Nemačkom. Zanimljivo je možda njegovo delo koje je posvetio upravo Kosovu. Kukavica iz Velike Hoče, delo je prevedeno čini mi se 2008. godine. Tako da delo je veoma zanimljivo gde on prepliče nemački, albanski, srpski, ima jednu trojezičnu notu, da sad tako kažemo, i u principu delo nema ratnu tematiku i komu je često pripisuju, niti je on tu konkretno izrazio, znači, te neke svoje političke stavove, jednostavno opisuje te neke predele, eto, Kosova, Velike Hoče i tog kraja koji bi, eto, možda bio zanimljiv ljudima koji nisu bili u tom delu naše zemlje.
Možemo reći za Hanke da on od svog detinjstva napravio i, da kažemo, jednu posebnu poetiku. Ako govorimo o onim njegovim knjigama koje smo već spominjali ovdje, Levoruka žena ili Strah
Golmana pred jednostesem, da.
Znači, to su sve sećanje na nešto što im se dešavalo njemu, bar u detinjstvu, pa kako on to posle kao odrasto čovjek gledao i sagledavao. Naprimjer, u priči Užas i praznine, on priča o majci, ali on je gledao svoju majku kako je provela taj život sa očuhom i on je vratno smatrao da taj očuh nije dostojan njegove majke, upravo zato što je ona bila posebna, za svako dete majka posebna.
Pa baš tako, i on je, da kažemo, jedina roditeljska figura mu je upravo i bila majka. Zbog toga on je imao izrazitu, da kažemo, dobru povezanost i dobru vezu sa svojom majkom i zanimljivost njegova pisma koja je razmenjivao sa njom, jer u svakom tom nekom periodu života on joj je pisao o svojim događajima, o tome kako se osjeća i sve ostalo, i čak joj je, znači, 63. godine, 3 godine prije objavljivanja njegovih, da kažemo, prvih dela napisao: nemoj više da se brineš za mene, ne moraš mi slati čak ni novac, ja ću postati slavan i poznat.
On je to osjetio.
On je to jednostavno osjetio i 63. godine piše majci to pismo i eto to, da kažemo, baš oko jedan zanimljiv moment u njegovom životu.
Ali taj godina u stvari važna, jer on je nastupio protiv jednog vrlo popularnog autora austrijskog.
Jeste. To je, znači, već uveliko bio proslavljen austrijski autor koji je izlagao, kao što je Biljana rekla, to su, znači, te Vorlesungen, odnosno čitanje pred publikom, gde on čitao delove iz romana koji još nije objavio. Što je Handkeu bilo prosto čudno, zašto bi se neko hvalio delom koje još nije objavio. Pri tome je smatrao da će njegovo delo izaći čak u 22 toma, što je apsurdno puno. I kritikovao ostatak, da kažemo, tog književnog sveta, da danas niko nije više sposoban da napiše jedan pravi, tradicionalni austrijski roman.
To je bilo hrabro od jednog autora koji je mlad.
Da, 63. godine Handke, pri tome još nije napisao ni jedno poznato delo, istupa pred svom masom i govori: ja, Znači, kratko i jasno, ja, on će napisati jedan pravi austrijski roman. On je u tom momentu bio ismejan od cele, da kažemo, književne zajednice. Međutim, eto, 22 godine kasnije, upravo taj poznati austrijski autor objavljuje svoj roman, i to samo u jednom tomu, a za 22 godine Hanke već imao čitav opus i na sve to bio svetski poznat.
Evo još jednom Biljanu Pajić da priupitamo za Johana Schmidta. Koliko ima politike u njegovom delu? Da li ona kroz neku formu humora u stvari nama predočena?
Uvek je svaka ozbiljna tema kod Johana Schmidta proučena kroz filter humora.
I onda se lakše, da kažem,
podnosi. I onda se nekako, da, stvari se to vrlo lako, nasmejete se vi tome, ali ovaj, jasno vam je šta je hteo da kaže. Pošto se dosta osvrće na istočnu Nemačku, dosta nekako dovodi u pitanje i ceo taj sistem koji se tada događao. Baš u priči koju smo čitali na večeri u gradskoj biblioteci, on pominje i Drugi svetski rat, pominje i Treći Rajh, i opet sve to provlači nekako kroz vrlo suptilan humor, ali bavi se zaista tim temama.
Koliko su važni prevodioci, naravno, nismo i pomenuli, za sve ove autore, vi ćete, nadam se, prevesti Johana Schmidta, ali možda i Jovana da nam kaže, za Ransmajera Tijana Tropin je dosta prevodila, Zlatko Krasni nešto odranije.
Da, prve romane, zapravo većinu romana prevodio je Zlatko Krasni, naš slavni prevodilac, to se mora napomenuti, a Tijana Tropin je prevela posljednja dva dela, Atlas uplašenog čovjeka i Koks ili Tok vremena, i mogu da kažem, zaista je čarovno prevela ova dela i zaista je hvala na tome.
A Koks je posebna knjiga, pošto tu ima dosta i kažemo nauke, ali eto, da, tako vezamo za časovničarstvo i dalje. Znači, to je bilo posebni izazov za nju, pretpostavljam.
Da, ja to mislim.
Peter Hank je dosta različitih prevodilaca ga je radilo tokom, da kažemo, svih ovih izdanja. Ne znam koje možemo pomenuti, a
možda
da ne zaboravimo neko.
Možda najpre Drinku Gojković, kažemo da ona možda najviše prevodila, i to ta neka dela na početku. Zatim Žarko Radaković, koji je ujedno i Hankeov blizak prijatelj. On je, da kažemo, prevodio i ova novija dela, Zlatko Krasni, kao što ga je spomenula Jovan. On je također prevodio Hanke, kao i njegov sin Jan Krasni. Da kažemo, to su neki, da kažemo, najpoznatiji prevodioci koji su prevodili Hanke.
Pošto sve tri čitate dosta, i naravno i sa nemačkog, pošto vam je to, da kažemo, profesija, ajde, sad sam ja malo zastala, ima li tu još nekih pisaca koji nisu prevođeni, koje ste čitali, koje možda bi preporučili nekome da prevedu? Da li neko od vas je čitao nešto, a nije kod nas još prevedeno?
Pa ima ih jako mnogo. U svakom slučaju je produkcija u Nemačkoj ogromna. Za naše pojmove zaista ogromna. I tu stvarno postoji jako mnogo nagrada preko kojih u suštini može da se prati taj neki niz uspešnih pisaca. Svake godine na dugačkoj listi Nemačke književne nagrade bude 20 knjiga koje su sve vredne čitanja. Sad ovako po imence navesti, stvarno bilo bi izlišno sad nabrajati.
Ali ih ima, znači, koji zaslužuju prevod.
Ali zaista jako mnogo ima, znači ne samo u Nemačkoj, nego uopšte na nemačkom govornom području. Švajcarska, recimo, isto ima mnoštvo dobrih pisaca koji nekako kod nas jednostavno se ne zadržavaju.
Utapaju se ove druge veće.
Tako je, tako je.
U današnjoj emisiji Čitač predstavili smo tri autora, Petera Hankea, Kristofa Ransmajera, Johana Schmidta, po izboru Biljane Pajić, Jovane Stojanović i Dunje Šukare. Bavite se nemačkom književnošću, nadam se da će neka od vas i preporučiti knjige za prevođenje ili možda sama prevesti. A evo, ovo je bio naš izbor, možda i za leto.
In mein Herz schmeckst du meine Tränen, fühlst du meinen Schmerz, hör auf meine Stimme, hör die Untertöne, ein Löwe bleibt ein Löwe, auch ohne mich, hör auf meine Texte, lies die Zwischenzeilen, pass nicht ins Klischee, das können sie nicht begreifen, sie stellen ihre Fragen, es ist nur Smalltalk, doch die Wahrheit liegt nicht in einer Antwort.
Mann der Waffe schießt auf deinen Bruder. Menschen zweiter Klasse, gehst auf Nummer sicher. Folgst dem Gruppenzwang, kleiner Schisser, weißt du nicht, als nächster bist du selber dran. Du feilen Ruhe, du feilen Ruhe. Die Wahrheit ist auf dem elektrischen Stuhl. Du feilen Ruhe, du feilen Ruhe. Die Wahrheit ist auf die Exekution. Du feilen Ruhe, du feilen Ruhe. Die Wahrheit ist auf dem elektrischen Stuhl. Du feilen Ruhe, du feilen Ruhe. Die Wahrheit stirbt und die Menschheit. Riechst du meine Angst, Kontostand, Gott sei Dank, ein Monat ohne Untergang. Kennst du meinen Weg, was du bei mir zu Haus? Dieser Hass ist feige, doch er macht mir nichts aus. Stellst du dir die Fragen nach dem Sinn des Lebens? Bist du bereit für Liebe, dich völlig hinzugeben? Willst du Wellen reiten oder willst du tiefer tauchen? Horizont erweitern oder willst du nie verrauchen? Willst du konsumieren, dass sie dich kontrollieren? Oder willst du rebellieren? Komm zu mir, bist du die rote Pille, wie bei Matrix. Stille, sag nix, sieh in meine Augen, sieh direkt in mein Herz. Du weinen Wut, das ist kein Scherz. Du weinen Wut, das ist mein Schmerz.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
U emisiji Čitač vreme za esej o poeziji Bojan Belić.
Kada je Cowley u delu Životi najistaknutijih engleskih pesnika napisao o Samuelu Johnsonu da neke od njih možemo nazvati metafizičkim, rođen je jedan termin koji ipak obuhvata vrlo široko značenje i pre je metafora i personifikacija nego nekakvo enciklopedijsko, akademsko, tačno i precizno određenje. Metafizički pesnik je poeta doktus, učeni pesnik, ali se za razliku recimo od Pounda, na koga se taj termin također odnosi i koji je erudiciju i obrazovanje upotrebio kao sredstvo oblikovanja konkretne poezije, vrlo jasnog i komunikativnog jezika, naglašene slike, precizne slike i u kantosima sasvim napustio tonsko-silabičku versifikaciju anglosaksonske poezije, metafizičar se služi filozofijom, medicinom, fizikom, biologijom, astronomijom, da bi telesnom i zemaljskom dao kompleksniji sadržaj i višesmislenost. Najveći ili možda najreprezentativniji pesnik ovog perioda je John Donne. Uz njega tu su i Herbert Vaughan, Kershaw i mnogi drugi. John je majstor ironije, paradoksa, on vešto upotrebljava naučne ili enciklopedijske termine, ali u veoma snažnom erotskom naboju. Eros ovdje treba shvatiti kao arhitekturu, kao zidanje kuće koja polazi od čula, od senzibilnog iskustva sveta, propušta ga kroz racio i psihički doživljaj, da bi poezija dobila jedan pun, zatvoren krug ravnoteže, misli, osjećanja, erudicije i intuicije. Donova poezija i poezija njegovih savremenika bila je zapravo odgovor na epohu petrarkijanizma i na elizabetanske pesnike koji su negovali lakoću i finoću fraze, naglašenu čustvenost, ekstazu, zanost, veoma tečan i milozvučan jezik koji se često pevao. Dakle, bila je to poezija uz muzičku pratnju. Don zadržava spoljašnji oblik pesme i raspored rima elizabetanske versifikacije, ali veoma oporog, hrapavog, grubog jezika i snažnog misaonog naboja, veoma bogatih osjećanja i koji zapravo podsjeća na prozni iskaz i na kolokvijalnu upotrebu, komunikativnu svrhu jezika. Rime koje majstorski koristi ne napadaju sluh, nisu kitnjaste ni naglašene i ako čitalac nije usresređen, skoro da ih neće ni primetiti, a ipak svaka je brižljivo iznijancirana i upravo na pravom mestu u konstrukciji. Ono što Dona čini i tradicionalnim i sasvim progresivnim pesnikom jeste upravo to iskustvo erudicije, nauke, širine znanja i kao i kod baroknih kompozitora kakav je Bach, dakle polazak od čuvstvenog iskustva da bi se onda došlo do jačeg i dubljeg duhovnog doživljaja. Recimo, Don je spevao mnoge pesme o smislu religije i čovjekove egzistencije, o poreklu i kategorijama duha, i bilo da peva o svetlosti ili senci, o društvu ili o naukama njegovog doba, njegovi stihovi su uvek dati kao višesmisleni i satirični opori komentari. Emocija je snažna, ali intelektualni doživljaj nije suvoparna ni zamorna akademska katedra. Intelekt je zapravo sredstvo skrivanja i maska jednog veoma obrazovanog, senzibilnog, kultivisanog, a nadasve ranjivog čovjeka. Ta maska je odbrana od ogoljenosti i krhkosti duha. I zapravo paradoks je u tome da se naučno iskustvo koristi kao odbrana od velike sile prirodnih nauka koja je vladala Donovim dobom. Sjećamo se Eliota koji je ljubavne pesme Alfreda J. Prufroka spevao inspirisan još jednim metafizičkim francuskim pesnikom, Žilom Laforgom. Sjećamo se i Kirika. Postoji jedan od najsnažnijih i najvećih naših živih slikara, Miodrag Pešić Peša, valjevski slikar, koji je napravio jednu takvu bogatu misaonu interpretaciju metafizičkog ljudskog iskustva, da zapravo mi sa njegovim platnima možemo da razgovaramo, da pijemo kafu, da se smejemo, da plačemo sa njima i kada napustimo galeriju, ta platna idu sa nama. Dakle, kao i u metafizičkoj poeziji, on je slikar prisutne odsutnosti.
If you do it wrong, you
Dela savremenih nemačkih pisaca bila su u fokusu današnje emisije Čitač. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Talk with me, 'cause what I've